Šīs vēlēšanas Grieķijā sauc par vēsturiskajām, jo pirmo reizi kopš diktatoriskā režīma gāšanas 1974. Gadā Grieķi var mainīt savas politiskās simpātijas un nobalsot nevis par divām centriski orientētām partijām Jaunā demokrātija un PASOK, bet gan par kreisi radikālo partiju apvienību Siriza. Tās vadītājs 40-gadīgais Aleksis Cipras pēc nobalsošanas daudzu žurnālistu klātbūtnē veicis nelielu uzrunu.
Την Ελλάδα η Τρόικα για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κ. Σαμαρά.
Cipras minēja, ka šajā dienā grieķu tauta izlem, vai rīt atgriezīsies trojka, proti starptautiskie aizdevēji, lai grieztu pensijas un algas, celtu nodokļus un vai vēlētāji ļaus līdšanējai valdībai un tās vadītājam Antonisam Samaram turpināt piekopt bezgalīgo un sūro taupības politiku valstī. Tomēr pagaidām nav skaidrs, kā citādi kreisie radikāļi grasās izvest valsti no krīzes. Viņu piedāvājums norakstīt daļu no valsts parāda jau publiski nopērt. Un arī noraidījuši daudzi Eiropas līderi. Arī premjers Antonis Samars, kura partija visticamāk pienāks otrā, īsajā komentārā teicis, ka vēlētāji šodien dara izvēli starp virzību uz priekšu un piedzīvojumiem. Viņš ir teicis, ka šajās vēlēšanās ir liels skaits pilsoņu, kas vēl nav izdarījuši savu politisko izvēli. Viņi izšķirs rezultātu. Viņš ir optimistiski noskaņots, jo uzskata, ka neviens nevēlēsies apdraudēt valsts eiropeisko virzību. Aptaujāju dažus iedzīvotājus pie viena no vēlēšanu iecirkņiem un jautāju, ko viņi sagaida no jaunās Grieķijas valdības.
Nekas nemainīsies. Kā ir šodien, tā būs arī rīt. Mēs turpināsim būt atkarīgi no Eiropas, un tas ir arī labi. Jaunās valdības pirmais uzdevums būtu panākt vienošanos ar Eiropu un, protams, risināt ekonomiskās problēmas.
Es gribētu, lai nāktu pārmaiņas, jo Grieķijas ekonomika ir šausmīgā stāvoklī. Tāpēc mēs visi ceram uz to labāko.
Ja godīgi, es uzskatu, ka mūs gaida vēl vienas vēlēšanas.
Protams, mums neklājas viegli. Mums samazinājuši pensiju, palielinājuši nodokļus. Bet ko lai dara? Mēs cietām vesels 5 gadus, un tagad, ka šīm ciešanām būtu jānes augļus, tagad tos baudīs kāds cits? Es dodu priekšroku iet grūtāku, bet stabilu ceļu, nekā nezināmu un bīstamu.
Atkarībā no vēlēšanu rezultātiem kļūst skaidrs, vai uzvarētājiem pietiks balsu, lai veidotu valdību vienatnē, vai arī būs jāmeklē sabiedrotie. Saskaņā ar vēlēšanu likuma normām to noteiks tās partijas, kas nepārvarēs 3% barjeru un neiekļūs parlamentā. Jo mazāk partija iekļūs parlamentā, jo mazāks ir nepieciešamo balsu skaits, lai uzvarētājs spētu vienatnē veidot valdību. Tā kā te sāksies aizraujošā matemātika. Ja tomēr vajadzēs veidot valdību, tad uzvarētāja partijai tiks dotas 3 dienas šī uzdevuma veikšanai. Ja uzvarētājs nespēs izveidot koalīciju, tad valsts prezidents aicinās partiju, kas savākusi otro lielāko vēlētāju skaitu. Tomēr valsts prezidents Karols Papuljas brīdinājis, ka valsti gaida grūti laiki.
Tā kā mūs gaida problemātiskie gadi, mums jābūt cik vien iespējams vienotiem savā starpā, vai spētu tikt ar grūtībām galā. Es ticu, ka grieķu tauta ir gudrība, zināšanās un apņemšanās, vai to paveikt.
Notikumiem Grieķijā vārda tiešajā nozīmē seko visa pasaule. Šajās vēlēšanās ir reģistrēti par 35% vairāk žurnālistu nekā 2012. Gadā. Un interese jūtuma pieaugusi no ārvalstu plašsaziņas līdzekļiem. Vēlēšanas atspoguļo aptuveni 500 žurnālisti no 45 valstīm. Tostarp arī Ella Simjonova speciāla Latvijas radio no Atēnām.